Lai žēlastība jums un mīrs no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīja svētais Matejs un 28. Nodaļā. No 18. līdz 20. pantam mēs varam lasīt šādus Kunga vārdus. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota vara, visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka šodien īpašā dienā Tu uzrunā mūs un Tu dāvā savu svētā gara klātbūtni, lai Tavi vārdi atkal varētu iemiesoties mūsu cilvēciskajā prātā un ka mēs katrs tos satveram un svētī savu vārdu patiesību, jo tie bija, ir un būs nemainīga patiesība. Uz to mums palīdzi Kristus vārdā lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzam. Vēlos atgādināt un apliecināt, ka šodien, mīļā draudze, mums visiem ir ļoti skaista un brīnišķīga svētku diena. Mūsu mīļais pestītājs savu lielo pavēli pamato trīsvienības vārdā. Tikko mēs dzirdējām evaņģēlija tekstā, kur sākot no tā brīža, kad Kungs deva šo pavēli, iesākās evaņģēliskā misija pasaulē. Evaņģēliskā misija par cilvēka tapšanu, par viņa veidošanu mūžībai un nemirstībai. Lūk, atklājas Dieva mīlošā un glābjošā mīlestība pret cilvēku. Proti cilvēks tiek pacelts uz visaugstākā piedestāla no sava radītāja. Un tas nozīmē, ka cilvēks Dieva acīs ir nenovērtējama vērtība. Jo pats Dievs iestājas par to, ko nozīmē būt cilvēkam. Nu lūk, un tas ir viņa tiešais darbs, kas atklājas Jēzū Kristu, cik tālu Dievs mums to atklāja, cik viņš ir gatavs piedalīties labā un ļaunā mijiedarbībā. Un te laikam mums visiem jāieklausās, ka tieši labā un ļaunā mijiedarbības spēku rezultātā top cilvēks. Top dievišķais cilvēks, kādu cilvēku Dievs ir radījis. Uz to apostols Pāvils mūsu šodienas lasījumā dzirdējām saka šādus vārdus romiešu vēstulē. Kāds Dieva bagātības, gudrības, atziņas dziļums, cik neizprotamas ir Dieva tiesas un cik neizdibināmi ir viņa ceļi, kas gan ir izpratis Dieva prātu un kas ir bijis viņa padoma devējs. Lūk, tik izcili vārdi no apostoļa Pāvila. Un tas ir viens vērtējums, kā mēs reaģējam uz Dieva vārdu, kādā veidā mēs atsaucamies, tā ir mūsu iekšējā atbalsts. Cilvēkā, kā mēs to novērtējam, ticībā. Taču te jāsaka tāds, ko mēs vēl zinām. Dieva pretinieks Sātans visu vēstures periodu ir visādos veidos nopūlējies, noniecinot Dieva darbu, radīdams dažādas sektas, dažādas viltus mācības, mēģinot atkal un atkal sagrozīt Dieva darbu un viņa vārdus. Un mērķis, mīļie draugi, ir bijis vienmēr viens un tas pats. Nodefinēsim šo mērķi. Ko tad Sātans ir polējies panākt? Viņš ir vēlējies padarīt cilvēku lepnu. Lepnu uz sevi. Kad cilvēks pats ar saviem darbiem, saviem sasniegumiem, savām pūlēm var tapt labs cilvēks, pats svēts cilvēks, un tādā veidā grib sasniegt debesis, ignorējot Dievu. Un es domāju, ka tie cilvēki, kas domā par svētumu kategorijām, ar tādu cilvēcisku prāta atziņu, tad jāsaka tā, ka Dievs vienmēr šeit ienes šīs korekcijas. Kad cilvēks cauri un cauri grēcīga būtne, un viņam ir vajadzīga šī dievišķā iejaukšanās, palīdzība un glābjošā klātbūtne. Lūk, tāda ir pareiza pazemīga izpratne iepretī Dievam. Vēsture parāda, ka Dievs ir Dievs. Un tādos brīžos, kad cilvēks ir gribējis ņemt virsroku, Dievs savu godu citam neatdod, viņš ir radītājs un cita nav, un tāpēc Dievs pats ir bijis pietiekam darbīgs, un viņš ir ķēries pie savas baznīcas atjaunošanas, jeb, kā mēs sakām, reformēšanas, un vienmēr visos gadījumos Dievs ir lietojis cilvēku. Viņš ir iesaistījis savos nodomos cilvēku, un te es vēlos paskaidrot un ļoti, ļoti skaidri norādīt, uz kādiem cilvēkiem Dievs liek savu uzsvaru, uz uzticamiem cilvēkiem. Un mēs šodien dosim skaidru definīciju, ko nozīmē būt uzticīgam cilvēkam Dievu priekšā. Tie ir tie cilvēki, kas nesagroza Dieva vārdu, neko pieliek, neko atņem, bet pazemīgi to atzīst un paklaus. Tāds ir pazemīgs cilvēks. Ar savu pazemīgumu tāds cilvēks spēj iedrošināt, tāds cilvēks nekad nekļūst fanātisks, uzbāzīgs, nomācošs, bet viņš savā iekšējā garīgumā ir iedrošinošs, mierīgs, lēnprātīgs un motivējošs otru cilvēku. Lūk, tāds ir Dievam uzticams cilvēks. Un sākot no patriārhu laikiem, jāsaka tā, sākot no Abrahāma laikiem, soļu laikmets, pravieši, līdz Kristus mācekļiem un apustuļiem, līdz iekļaujot visu mūsu baznīcas vēsturi ar visām tām pārmaiņām, ar visu to, pārmaiņu ēnu, ko mēs pazīstam vēstures ceļā. Tādēļ šodien, mīļie, mums ir viss pamats tam, ka mēs varam runāt un atcerēties par baznīcas reformācijas vēsturi. Lieku reizi atcerēsimies, ka 16. Gadsimtā Dievs izredzēja tādu vīru kā Mārtiņu Luteru, kas uz visiem laikiem izmainīja visas rietumu un austrumu baznīcas vēsturi. Drosmīgs un pārliecināts Dieva vīrs, baznīca tika reformēta. Citiem vārdiem atjaunota, atjaunota savā ticībā uz Dievu un viņa darbu Jēzu Kristu. Proti, šis Dieva darbs tika padarīts par evaņģēlisku. Mums vienmēr ir jāatcerās šī iekšējā vārda noskaņa, ko nozīmē būt evaņģēlisks. Evaņģēlisks nozīmē iepriecinošs. Tas ir tāds, kas cilvēku no iekšpuses iepriecina. Tas ir kaut kas tāds, ko viņš sajūt kā dziļas iekšējas rūpes un gandarījums. Tā ir kā iekšējā atbalsts. Lūk. Kas visaugstākajā līmenī paceļ Dieva žēlastības darbu Kristu, kas atkal ļoti īsi skan šādi. Cilvēks tiek svētots un glābts ne no saviem darbiem, bet caur Dieva žēlastības līdzekļiem ar vārdu un sakramentu, kas visos laikos ir bijusi mērķis, kuram ir uzbrukts no tumsas spēkiem. Tumsas spēku uzbrukums ir izpaudies tādējādi, ka tas vienmēr ir sējis šaubas cilvēkā uz to, lai viņš līdz galam nebūtu spējīgs uzticēties Dieva vārdam un sakramentam, kā tādam. Satana vienmēr ir bijis nepieciešams provokatīvi radīt tādu cilvēku iekšējo stāvokli, ka tev kaut ko visam tam vajag pielikt klāt. Vēsture rāda, ka Lutera dzīves laikā, tolaik Livonijā un Rīgā svētā Pētera baznīcā, kalpo tāds jauns cilvēks, kas ir iebraucis no Vācijas, kā tolaik mūks, tas ir Andrejs Knopkens, tātad šo vārdu mēs vēl vairāk kārtīgi šodien pieminēsim. Andrejs Knopkens. Mēs šodien varam pamatoti Latvijā un Baltijā lepoties ar to, ka viņš kļuva par gana drosmīgu cilvēku tā laika baznīcā, lai spētu nostāties skaidri un nepārprotami Dieva priekšā ar skaidru un nesagrozītu Dieva vārdu. Proti viņš ir sludinātājs, kurš pūlas atjaunot savas baznīcas un draudzes tolaik ticību Dieva vārdam un tad, kā mēs mēdzam sacīt luteriskajā baznīcā, tādai skaidrai Dieva izpratnei. Tādēļ mēs šodien varam lepoties un būt pateicīgi Dievam par to, ka mēs šodien saucamies par evaņģēliskajiem kristiešiem. Arī pie šī vārda mēs vēl šodien atgriezīsimies. Kas tad notika pirms 500 gadiem? 1522. Gadā 12. Jūnijā svētā Pētera baznīcā Rīgā sapulcējās franciskāņu ordeņu mūki, kuri gribēja par katru cenu apstrīdēt jauno mācītāju. Citiem vārdiem viņu pilnīgi iznīcināt. Un tādā vārdu divkaujā disputā. Andrejs Knopkens stājās pretī šiem mūkiem viens pats ar savām 24 slavenajām tēzēm. Šis disputs ilgas stundas, kā rezultātā viņš pārliecināja, ka katoļi tā laika baznīcā ir sagrozījuši Dieva vārdu, atņemdami viņam godu, paši iesēdušies Dieva tronī. Proti, viņi ir atņēmuši tādā veidā Dievam godu. Pēc kā katoļu mūki apkaunoti, diskusiju beigās, visi bija spiest piecelties un atstāt svētā Pētera baznīcu. Dieva patiesības vārds svinēja vēsturisku uzvaru, tā laika pilsētas rāte iecēla šo jauno mācītāju Andrejs Knopkenu par šīs baznīcas galveno mācītāju. Andrejs Knopkena pirmā tēze skanēja šādi, patiesībā ļoti vienkārši un saprotami, ko mēs jebkurš varam viegli uztvert un saprast. Nu lūk, patiesajai ticībai uz Kristu pretojas darboņi, kuri ar saviem nopelniem grib ieņemt Dieva valstību. Tāpēc viņi muļķīgā dedzībā pretojas evaņģēlija žēlastībai un nevēlas, ka žēlastības gaisma Kristus valdītu par viņu spriedumiem. Tajā laikā parādās Andrejs Knopkena skaidrojumi, vienai no vislielākajām jaunās derības vēstulēm, romiešu vēstule, kas kļuva par viņu centrālo dokumentu tajā laikā, kur galvenais temats bija Kristus žēlastības un piedošanas veikuma nošķiršana no cilvēku pašu darbiem pestīšanā. Luters, dzirdot par Knopkenu, tolaik Rīgā saka, tas ir vīrs ar skaidru sirdi, skaidra ir viņa valoda un Dieva vārds. 1529. Gadā, 31. Jūlijā, Luters raksta vēsturi Rīgai. Viņš novērtē Knopkenu kā īstu ticības cīņu biedu un uzticīgo Kristus kalpu. Lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, Rīga kļūst par pirmo Eiropas pilsētu, kurā atbalsojas 1517. Gada reformācijas, idejas un atgriešanās pie Dieva vārda un evaņģēlija. Rīga kļūst par Hanzas pilsētas pirmo pilsētu, kura atbalsojas reformācija, baznīcas atjaunošana. Lūk, mīļie draugi, ja mēs kāds gribam saprast savas latviskās vēstures izcelsmi, uz Livonijas valsts tā laika pleciem dzima nākotnes valstis – Igaunija, Lietuva un Latvija. Tur ir aizmetņi mūsu Latvijas valstiskumam vēlāko vēsturisko notikumu – gaitai, kas balstījās tieši luteriskajā pārliecībā, kas nesa mūsu valstiskumu. Ko tad patiesībā atstāja Knopkens aiz sevis? Mums vēsturiski ir pašiem savs Rīgas un Latvijas reformātors. Dievam uzticīgs un lēnprātīgs vīrs, ko Dievs lietoja savas baznīcas atjaunošanai, un kurš ir ierakstījis savu vārdu Latvijas baznīcas vēsturē, kuram šodien mēs pilntiesīgi varam teikt. Paldies Dievam, šie 500 gadi nav mazs laiks, jo kā mēdz sacīt, to, ko cilvēks ir radījis, tas pastāv īsu brīdi, ko ir radījis tas kungs, tas pastāv mūžīgi. Sektas nāk un iet, taču patiesība, ko pārstāv Dievs, nav sekta. Tā ir vienkārši baznīca, kas pazemīgi pieņem Dievu vārdu. Vai mēs saucamies luteriska baznīca vai katoliska. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka katrā baznīcā ir patiesa sirdis, un patiesa ticība cilvēkos. Knopkens vēlējās no sava laikmeta cilvēkiem tikai vienu lietu, lai cilvēks ar pateicīgu sirdi satver viņam sniegto palīdzību, ko debes Tēvs mums ir atnesis caur Jēzu Kristu, lai vienkāršā paklausīgā ar pateicīgu sirdi tiktu satverti Dieva apsolījumi ticībā uz Kristu. Lai mūsu pestīšanas cerība būtu Dievā, nevis mūsu pašu darbos, taisnībā un svētumā. Kas iedomājas sevi svētu esam, vai citos redz svētumu, tāds nav saprats ne Dievu, ne viņa evaņģēliju. Jo mēs visi tiekam taisnoti no Kristus svētuma. Kā vienkārši daudz cilvēks, tā mācītājs līdz bīskapam, visi stāv vienādi Dievu priekšā, kā glābjam. Un tā, mīļie draugi, arvien ir cīņa. Saprāts un ticība nonāk savstarpējā pretrunā, kad ir jāizšķir jautājums, vai Kristus veic savu pestīšanas darbu mūsos, tas ir jautājums numur viens, vai otrs jautājums ir, vai mēs ar savu paša prātu, spēka, gribu, gribam tikt izglābti, īstenot savas ieceres un izmainīt pasauli. Šāda cilvēciska ķeršanās pie lietu kārtības vienmēr novērt pie strupceļiem un pie kariem. Reformācija ir savdabīgs karš garīgajā pasaulē. Reformācija ir gan vēstures notikums, gan trīsvienīgā Dieva darbības manifestācija, proti, Dievs stāv aiz savas baznīcas atjaunošanas. Un viņš atkal un atkal atgriež savu baznīcu nevis kaut kur, bet cilvēka domāšanu, lai cilvēks no jauna iemācītos satvert un sadzirdēt Dieva vārdu, pieņemt sakramentu un saņemt šo Dieva dāvāto svēto. Par ko viņa sirds izjūt pateicību un mīl Dievu par to. Ko tas viss rada? Tas viss rada Dieva bērnu. Bērns, kas nepaceļas pāri savam radītājam. Mums ir jāzina un jāatceras, ka reformācija neizguļoja ne Luteris, ne Knopkens, bet Dievs, kas rīkojas un izredz un aicina cilvēku, kā jau pirmīt sacīja, uzticamus cilvēkus. Un tie ir konkrēti vārdi un uzvārdi. Tas nozīmē, ka tas ir garīgs un pārlaicīgs notikums, kas atjauno patiesības, Dieva patiesības klātbūtni šai pasaulē. Tas liecina par to, ka tas ir patiesības gars, kas lieto cilvēku, kas iziet no tēva, kas atjauno Dieva godu un cilvēka statusu šinī pasaulē un nākamajā pasaulē. Līdz ar to, ka tas dievkalpojums kļūst par dievišķu manifestāciju, kurā grēcinieks top pārvērts par svēto. Ik reiz, kad ierodas cilvēks dievu klātbūtnē, viņš iemanto jaunu svētumu savu nesvētumu vietā. Tas sniedz mums dziedināšanu, tas sniedz mierinājumu dvēselei, garīgu apskaidrību un prāta skaidrību. Tas nozīmē, ka tas mani nomierina. Cilvēka prāts norimst, jo viņš ir svētīts, aplaimots, mierināts. Tas nozīmē, ka šāds cilvēks atblāzmo jeb atstaro šo dievišķo mieru. Miers, kas ir augstāks par mūsu cilvēcisko saprašanu, par visu, ko var piedāvāt šī pasaule. Tikai tāds cilvēks, kas neš šādu iekšēju mieru, liecina, ka viņš ir piedzīvojis Dievu, ka viņš Dievu pazīst. Un tas mums ir katram vajadzīgs, lai mēs šādu Dievu atkal un atkal piedzīvotu, atkal un atkal satvertu. Tāpēc šajā dienā, kad mēs svinam šos svētkus, mēs varam atgādināt, ka šo 500 gadu laikā ir notikusi šī latviskā nošķiršanās. Pirms 100 gadiem, 1922. Gadā, dzima Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca Rīgā. Tās pirmo bīskapu iesvētīja tā laika Zviedrijas bīskaps Natans Sederblums, kurš deva svētību Latvijas jaunajai baznīcai. Nu, lūk, un no tā laika mēs turpinam pastāvēt un turpināsim iet uz priekšu. Tā kā Dievs to gribēs. Dievam gods tagad un mūžu mūžos. Un pateicīju viņam par to, ka mēs patiesi vēlreiz un vēlreiz sevi varam definēt par evaņģēliskajiem kristiešiem. Tie, kas ir satvēruši evaņģēlija būtību un jēgu, ar to arī apsveicu visu daudz. Un lai Dievu svētīja mūsu pavadu personīgi katru un visus kopā. To vēlam jaunajiem kalpotājiem, pērminderiem, kuriem kalpošana stāv priekšā, arī mums visiem, un īpašajos nevieglajos laikos, kuros mēs esam nokļuvuši. Lai Dievs mums palīdz. Āmeni.